Κύριε Μαλκίδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, γεια σας.
Είναι φτωχότερη η Ελλάδα από χθες, έτσι δεν είναι?
Πράγματι, και θεωρώ ότι πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι αυτά τα οποία αναφέρατε είναι ένα μικρό, παρότι ακούγεται μεγάλο, μέρος της δραστηριότητας ενός ανθρώπου, ενός συγγραφέα, ενός διανοούμενου, ενός έντιμου πολιτικού. Γιατί είναι καλό να χρησιμοποιούμε τις λέξεις που χρησιμοποίησε και ο Μιχάλης σε ό,τι αφορά την εντιμότητα, την ευγένεια, την ανιδιοτέλεια, κυρίως την προσφορά προς την πατρίδα, χωρίς να περιμένεις κάτι. Αναφέρεται για παράδειγμα τα ζητήματα σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της γενοκτονίας μετά από 7 δεκαετίες από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που ήταν μια δική του πρόταση, έρευνευση και γενικότερα προσπάθεια, η οποία δεν σταμάτησε πριν 30 χρόνια, αλλά συνεχίστηκε σε όλο τον κόσμο, έχοντας αναγνωρίσεις και από κοινοβούλια καθώς και από φορείς. Ήταν μια συγκλονιστική προσπάθεια από εδώ και 40 χρόνια περίπου, ίσως και περισσότερα, πολιτικής δραστηριότητας, η οποία δεν καρπόθηκε, δεν αμύφθηκε με ούτε ένα σεντ δημοσίου χρήματος. Παρότι ως στέλεχος ενός κυβερνώντος κόμματος, το οποίο κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας για πολλά χρόνια, κυβέρνησε αυτή τη χώρα για πάρα πολλές κυβερνητικές θητείες, δεν πήρε ούτε μία δημόσια θέση, ούτε σε υπουργικό γραφείο, ούτε σε βουλευτικό έδρανο, ούτε σε θέση δημόσιας επιχείρησης. Δεν είχε ούτε μία σχέση με το κράτος, όπως δυστυχώς αρκετοί πολιτικοί θέλουν, πρέπει να το πούμε αυτό, ή επιθυμούν, παρότι ο Αντρέας Παπανδρέου πρότεινε πολλές φορές. Δεν διεκδίκησε ποτέ κάτι για τον εαυτό του ό,τι αφορά τα ζητήματα, και μίλησε για πολλά. Όχι μόνο για τη γενοκτονία, μίλησε για το αναπτυξιακό ζήτημα της Ελλάδας. Μην ξεχνάμε ότι η ομιλία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 1996 για πάρα πολλούς θεωρήθηκε προφητεία, στο γεγονός ότι μίλησε, προέβλεψε την οικονομική κρίση του 2010 με συγκλονιστικές λεπτομέρειες 15 χρόνια νωρίτερα. Το γεγονός ότι αγωνίστηκε για τους λαούς της περιοχής, οι οποίοι διώκονται για να ζητούν την ελευθερία τους, είτε λέγονται Κούρδοι, είτε λέγονται Αρμένοι, είτε λέγονται Άραβες, για το γεγονός ότι μίλησε για μια σειρά από θέματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες για εκατοντάδες χρόνια. Είτε είναι ο αγροτικός τομέας, είτε είναι η Κύπρος, είτε είναι η κάτω Ιταλία, είτε είναι ο Ελληνισμός γενικότερα. Και αυτό ενδεχομένως πρέπει να το προσθέσουμε στο γεγονός ότι αποτέλεσε μια προσωπικότητα, έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν κράτησε κακία σε κανέναν, συγχώρεσε τους πάντες. Πραγματικά ήταν η ενσάρκωση του φοβερού, εκπληκτικού, συγκλονιστικού ρητού του Πλάτωνα, ότι η πολιτεία θα γίνει σίγουρα σπουδαία, σίγουρα μεγάλα, θα γίνει ιδεατή όταν οι φιλόσοφοι κυβερνήσουν ή οι κυβερνήτες φιλοσοφήσουν.
Και θα έλεγα μάλιστα, το συζητούσαμε, δεν είναι δικιά μου παρατήρηση, αλλά βλέπω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη, ότι ακριβώς με την συμμετοχή του στο ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, αλλά και στην χάραξη του προγράμματος και τη διακήρυξη, απενεχοποίησε για μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού την έννοια του πατριωτισμού, η οποία, ειδικά για εκείνους που βρισκόταν από το κέντρο και αριστερά, θεωρούνταν μάλλον προνόμιο των άλλων, έτσι. Η πατριωτική αριστερά, η Ελλάδα πρώτα, η Ελλάδα στους Έλληνες που έλεγε το ΠΑΣΟΚ, απενεχοποίησε στην κοινή γνώμη και στην αίσθηση αυτό το δικαίωμα να είσαι πατριώτης και να μην είσαι δεξιός, να το πω έτσι απλά.
Είναι πολύ ορθή η παρατήρησή σας, με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Βεβαίως η διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε με την αναφορά του Μιχάλη Καραλαμπίδη ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, και ξεκίνησε φυσικά με το γεγονός της απελευθέρωσης της Κύπρου. Ορθά το είπε 20 χρόνια αργότερα, ότι αντί για την Κερίνια φτάσαμε στα Ίμια, και αντί για την απελευθέρωση της Κύπρου συζητάμε με την Τουρκία τα εθνικά και κυριαρχικά μας δικαιώματα. Από την άλλη, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος, παρότι ανήκε για πολλά χρόνια σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ήταν και παραμένει, αν κρίνουμε το γεγονός των ανακοινώσεων όλων των κομμάτων, ότι είχε μια αποδοχή από όλο το φάσμα του πολιτικού και κομματικού βίου μας. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι είναι μια εξαίρεση στο γεγονός ότι δεν είναι αποδεκτός ή δεν έγινε ένας άνθρωπος ο οποίος ως διανοούμενος και συγγραφέας διάβασαν κάποια κείμενά του οι κομματικοί ή πολιτικοί άρχοντες του τόπου μας, αλλά ήταν ένας άνθρωπος του οποίου τα κείμενα και τα βιβλία τα εστερνίζεται όλο το πολιτικό φάσμα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός. Δεν θυμάμαι, κλείν εξαιρέσεων, τα τελευταία 50-60 χρόνια στην πατρίδα μας, ανθρώπους οι οποίοι να έχουν τέτοια αποδοχή, και πολιτική και κοινωνική, πόσο μάλλον εθνική, όπως ο Μιχάλης Χαρλαμπίδης. Και πραγματικά, αν θέλετε, μία από τα κομμάτια ή αν θέλετε από τις συνιστώσεις της κληρονομιάς που αφήνει και της ιστεροφημίας του, είναι το γεγονός ότι αφήνει ακριβώς αυτή την πανελλήνια αποδοχή, πόσο μάλλον την αποδοχή από άλλους λαούς, τους οποίους στήριξε, οργάνωσε, έδειξε την αλληλεγγύη του, ανέδειξε τα ζητήματά τους και με άλλους φίλους, με άλλους συναθλητές, όπως του άρεσε να ονομάζει τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, γιατί πραγματικά είναι άθλος, είναι μια συνεχή ανηφόρα να προσπαθείς να αναδεικνύεις ζητήματα που αφορούν τέτοια θέματα, να προσπαθείς να φτάσεις στην Ανάσταση. Και ο Μιχάλης, πέρα από την ανάδειξη γενοκτονίας, πέρα από την ανάδειξη του κουρδικού ζητήματος, έφτασε πολλά θέματα του ελληνισμού, αν και οραματιζόταν κι άλλα, στην Ανάσταση, στην τελική Ανάσταση.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Μαλκή. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα και είναι κρίμα που, συζητώντας έτσι στο δρόμο με πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα νέους, δεν γνωρίζουν αυτή την προσωπικότητα και το έργο του. Και αυτό νομίζω ότι είναι ευθύνη δική μας πια.
Έτσι, έχετε δίκιο. Βέβαια, οι νέοι τώρα ασχολούνται πολύ με τον ψηφιακό κόσμο. Αν λοιπόν θέλουν να ξεκινήσουν κάπου με τον Μιχάλη, ας δουν την ομιλία του 1996, μιλάει για το σήμερα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μας ημέρα.
Παρακαλώ, γεια σας.